Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Эми президентке сын пикир жазган интернет колдонуучулары тартипке салынабы? УКМК мындай пикирлер прокуратурага өткөрүлөрүн айтууда. Активисттер муну кайрадан сындап чыгышты.
Ошо жерден айттым, дегиле бир кайсы тармакта реформа болуп атканын көрсөтүп бергилечи, биз мактайлык президентти депчи. Көрсөтүп бергиле бизге, эмне оңолуп атат депчи. Бир сөздөрүн айта алышпайт, оңолуп аткан кайсы тармак бар экенин.
Кошмо Штаттарда президенттикке талапкерлердин акыркы дебаты болуп өттү. Чаткалдын чандалаш кенин казган чет элдик компаниянын иши кайрадан токтотулду. Буга жергиликтүү элдин нааразычылыгы себеп. Оштогу маданий очоктор шаар тургундарынын өздөрүнө эмне үчүн тарталбай жатат? Жана ошондой эле Бишкекте өткөн Кыргызстандагы туризм көйгөйлөрү боюнча талкуу тууралуу мына ушул алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 21-октябрь, жума. Азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угалы.
Кутмандуу күнүңүз менен. Казакстан мектепке хижап менен келүүгө тыюу салды. Өкмөт мектепте хижапчан жүрүүгө тыюу салынды расмий бекиткени кечээ айтылды. Билим берүү министринин орун басары Элмира Суханбердиеваны билдиргенине караганда, жогорудагы чечим бир нече мектеп ортосундагы кеңешүүлөрдөн кийин кабыл алынды. Министр орун басары белгилегендей, расмий чечимге ылайык эми мектептерге хижапчан жана динди жайылткан башка кийим менен келүүгө болбойт. Казак парламенти мектепке хижапчан келүүгө тыюу салынды караган мыйзамды быйыл январда эле кабыл алган болчу. Бирок айрым ата-энелердин нааразычылыгынан улам мектепке хижапчан каттоолор толук токтогон эмес. Казакстанда бийликтер соңку кездери диний экстремизмге каршы деген чараларды күчөтүүдө. А быйыл июлда исламчыл согушкер деп шектелген 20 ашуун адам өлкөнүн түндүк батышындагы Ак Төбө шаарына бир нече кол салуу жасаган, андан 5 жайкын тургундун коопсуздук кызматтарынын 3 өкүлүнүн өмүрү кыйылган болчу. Кыргызстанда Чүй облусунун прокурору 2 айга камалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты.
Прокурор мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында отурат учурда. Азыр болгон айта турган маалымат ушул азырынча,
деди УКМК өкүлү Рахат Сулайманов кечээ Азаттыкка. Маалыматтарга караганда Чүй облусунун прокурору Руслан Нурбеков пара талап кылган деп шектелүүдө. Ага козголгон кылмышты УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы кызмат тергеп жатат. Сентябрдын аягында коррупцияга каршы кызмат Чүй облусу прокуратурасында тинтүү өткөргөн болчу. Анда облус прокурору менен бирге бир катар прокуратура кызматкерлери кылмышка шектелгендиги айтылган. Чехияда кармалган орус хакердин ысымы белгилүү болду. Прагада камакка алынган орусиялыктын социалдык медиадагы даректери боюнча Азаттык жана Эркин Европа радиосунун иликтөөсү көргөзгөндөй, ал Москванын 29 жаштагы тургуну Евгений Никулин. Камактагы орусиялык Евгений Никулин экендигин бүгүн Москвадан Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова дагы ырастады. Захарова бул окуяны АКШнын күч кызматтарынын Орусия жарандарына бүткүл дүйнө боюнча аңчылык кылуусундагы бир мисал деп сыпаттады. Хакер деп шектелген орус жараны камакка алынганын, аны кармоо АКШнын федералдык тергөө бюросу ФБР менен кызматташта жүргүзүлгөндүгүн чех полициясы 19-октябрда жарыялаган. Кылмышка шектүү эми АКШга экстрадициялануу же жокпу, бул маселе чех сотунун бүтүмүнө жараша болот, орусиялык мекенине өткөрүлүүсүн талап кылууда. Хакер деп шектелген орусиялыктын чехинден кармалышы Вашингтон Орусияны быйылкы президенттик шайлоо алдында демократиялык партиянын компьютерлик серверлерине белгилүү адамдардын электрондук даректерин салган чабуулдардын артында турган үчүн айыптагандан кийинки учурга туш келди. Филиппин президенти АКШдан бөлүнгөндүгүн жарыялады. Президент Родриго Дутерте мындай жарыяны кечээ Бээжинде Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен сүйлөштүрөн кийин жасады. А ушул жерден АКШтан бөлүнгөнүмдү жарыялайм. Америка азыр жоготту, деди Дутерте Бээжинде Кытай Филиппин бизнес форумунда сүйлөп жатып. Ал ошондой эле Орусия президенти Путинге барып, биз үчөөбүз АКШ, Филиппин, Орусия дүйнөгө каршыбыз деп айта алмактыгын кошумчалады. А Кытай бийликтери Филиппин лидеринин сапарын эки тараптын мамилесиндеги бурулуш жана тарыхый учур катары баалоодо. Бээжин менен Манила ортосунда Түштүк Кытай деңизи боюнча аймактык талаш бар. Филиппин президенттигине быйыл июнда келген Дутерте өлкөсүнүн узактан бери көнөктөшү АКШ менен алака катышынын тууралыгына буга чейин дагы бир нече ирет күмөн саноо билдирген эле. Ак Үй бирок Филиппин лидеринин соңку кортууларына олуттуу маани берген жок жана Манила Вашингтон менен ондогон жылдардан берки карым катнашын өзгөртүү боюнча эч расмий өтүнүч жасабагандыгын белгиледи. Лондон метросунун бир станциясынан жүргүнчүлөр эвакуацияланды. Эвакуация Британ борборунун метросундагы Норт Гринвич станциясынан шектүү башыкта болгонуна байланыштуу кече болду. Полиция, темир жол кызматкерлери аталган станцияга келип токтогон поезд вагонунан тапкан шектүү башыкты көзөмөл астында жүргүзүлгөн жардыруу ыкмасы менен жок кылды. А бул иш менен полициянын контртеррористтик бөлүмү алектенди. А Кыргызстандын футбол курамасы FIFA рейтингинде 99-чу орунду ээледи. Бул FIFA'нын жаңы жарыяланган рейтингинде белгилүү болду. Мындай жыйынтык өлкө курамасынын тарыхындагы эң мыкты көрсөткүч. Буга чейин Кыргызстандын команда ээлеген эң жогорку тепкич 100-чү орун болгон. А ушулай да улуттук команда Түркмөнстандын курамасын 1-0 эсебинде утуп, ливандык футболчулар менен тең ойногон болчу.
Чоң рахмат Улан Алымкул уулу айткан жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан кененшонун окусаңыз болот. Эми баяндарыбызга өтөөрдүн алдында аба ырайында айта кетейин. Бүгүн өлкөнүн айрым аймактарында жаан чачын күтүлөт дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө 5-10 градуска чейин жылыса, Таласта 3-8 чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абадта 5-10 градус жылуу, Батке менен Ысык Көлдө 4-9 градус нарында 2-7. Ал эми Ордук калаа Бишкекте абанын табы 8-10 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубузду баяндар бөлүгү менен уласак, Улуттук коопсуздук комитети президенттин беделине шек келтирген билдирүүлөрдү ырааттуу көзөмөлдөйт. Бул тууралуу комитет жетекчилиги Жогорку кеңеш депутатынын суроолорунан улам билдирди. Мурдараак депутат Ирина Карамушкина социалдык тармактар аркылуу президентти мазактагандарга кандай чара көрүлөөрүнө кызыккан. Интернет колдонуучулар депутаттын демилгесин аша чабуу катары карап, президентке сын пикир айткандардын артынан түшүү күчөп жатканын белгилешет. Сөз учугун кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов улантат.
Жогорку кеңештин коргоонуу жана коопсуздук комитетинин жыйынында депутат Ирина Карамушкина соңку мезгилде интернетте жана бир катар социалдык түйүндөрдө президент Алмазбек Атамбаевдин аброюна шек келтирген маалыматтардын агымы күч алганын айтты. Мына ушуга байланыштуу депутат айым Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлүнөн президент Атамбаевди каралаган жана анын аброюна шек келтиргендерге карата кандайча чара көрүлөөрүн сурады.
Я поинтересовалась у представителя ГКНБ, является ли личное оскорбление президента страны через интернет-порталы.
Мен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлүнөн интернет сайттар же социалдык тармактар аркылуу мамлекет башчысын жеке мазактоо жана аброюна шек келтирүү анын укугун бузуу болуп саналабы деп кызыктым. Анткени соңку мезгилде анын ишмердигин жөн эле сындоо эмес, президенттин инсандык беделине шек келтирип, мазактоо көрүнүштөрү жүрүп жатканы байкалат. Эмнегедир көптөрү сөз эркиндиги дегенде эле эмнени кааласам ошону сүйлөй берем деп оозуна келгенде айта берүүнү адатка айлантып алышты. Ошол эле учурда негизсиз жерден эптеп-септеп эле басынтып, мазактап калууга жол берилүүдө.
Наблюдаю, что это происходит у нас. Почему-то многие считают, что свобода слова – это все, что хочу, говорю, оскорбляю, при этом без оснований. Лишь бы оскорбить ради того, чтобы оскорбить.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Рустам Мамасадыков, мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин дарегине айтылган сын пикирлер байкоого алынып жатканын айтты. Ал андай карозгөй маалыматтарды тараткандар аныкталып, тиешелүү материалдар прокуратурага өткөрүлөрүн кошумчалады. Рустам Мамасадыковдун айтымында президент герб, желек жана гимн сыяктуу эле мамлекеттин символу. Мына ошондуктан ал президенттин аброюна шек келтиргендер мыйзам чегинде жазаланаарын эскертти. Анткени менен медиа эксперт Авланбек Жумабаев мындай корутундуга макул эмес.
Мамлекеттик символдор жөнүндө мыйзамды карап чыктым. Ал жакта президент мамлекеттин символу деген түшүнүк жок. Бул маселени ушул атайын кызматтын деңгээлине көтөрүп депутат кайрылып жатканы, бул мен ойлойм, бул чаап кеткен. Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында алардын позициясын бербей атат деген себеп менен Ирина Карамушкина, эсиңиздерде болсо, лейкопластырь менен оозун чаптырып алып Жогорку кеңештин олтурумунда атайын акты өткөзгөн. Менимче бул депутат өзүнүн кечегүүсүн унутуп коюп, анан кийин бүгүн ошол атайын кызматтарга кайрылып элдин оозун жапкыла деген туура эмес көрүнүш.
Ошол эле кезде айрым интернет колдонуучулар парламент депутаты Ирина Карамушкинанын президенттин аброюн коргоого багытталган демилгесин өтө эле аша чапкандык катары кабыл алышууда. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова сынга карата бийликтин мамилеси мурдагы режимдердин тушундагыдай эле абалда калганын белгиледи.
Мен уже Facebook-тан тиги Ирина Юрьевна менен бир сыйра чалыша түштүм. Кайра депутат болуп келгенде акылы ошого эле жетип атыптырбы? Президенттин баркын көтөргүсү келсе, айттым, соц тармакта отуруп элдин баарына каяша жооп бербей, сиз өзүңүздүн депутаттык ишиңер менен алектенсеңер жакшы болот эле депчи. Ошо жерден айттым, дегиле бир кайсы тармакта реформа болуп атканын көрсөтүп бергилечи, биз мактайлык президентти депчи. Көрсөтүп бергиле бизге, эмне оңолуп атат депчи. Бир сөздөрүн айта алышпайт, оңолуп аткан кайсы тармак бар экенин. Бул деген травля. Эгер азыр Facebook-тан сен ушуну айтып турсуң деп туруп элдерди кысымга ала баштаса, анда ошондо көрүшөт ушу СДПК баары бүтүп ошол эле калса дагы.
Ошол эле кезде президентке жакын чөйрөлөр мамлекет башчысынын айбири менен аброю мыйзам менен корголорун белгилешти. Мына ошондой укуктук ченем Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери деген мыйзамдын 4-чү беренесинде көрсөтүлгөн. Мына ушул укуктук ченем аркылуу башкы прокуратура мамлекет башчысынын аброюн коргоп сотко кайрылган учурлар бар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Уктуруубузду эл аралык тема менен улантсак, 19-октябрда Кошмо Штаттарда президенттикке талапкерлердин акыркы дебаты болуп өттү. Талапкерлер 3-чү ирет бет келишүүсүндө АКШнын ички маселелеринен тарта Орусия, кибер чабуулдар жана эл аралык маселелерге чейин айтышты. Хиллари Клинтон жана Дональд Трамптын дебаты тууралуу Айданбек Акматуулу кенен айтат.
АКШ президенттигине демократиялык партиядан талапкер Хиллари Клинтон менен Республика партиясынан талапкер Дональд Трамп шаршемби күнү Невада университетинде беттешти. Дебаттын башында кол алышууга жаралган талапкерлер бири бирин кемсинткен сөздөргө чейин барышты. Маселен, Хиллари Клинтон Дональд Трампты Путиндин куурчагы катары атаса, Трамп өз кезегинде аны ажаан аял деп сыпаттады. 19 октябрдагы дебатта көңүл бурдурган орчун маселелердин бири Дональд Трамптын 8 ноябрдагы шайлоонун жыйынтыгын таануу-тааныбасын ачык айтуудан баш тартуусу болгону аталууда. Дебаттын алып баруучусунун шайлоонун жыйынтыгын тааныйсызбы деген суроосуна Трамп минтип жооп берди.
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen.
Мен аны ошол кезде карап көрөм. Азыр эч нерсе дей албайм. Ошол кезде карап көрөмүн. Мен азыр байкап жаткандар өтө жакшы эмес көрүнүш. Биринчиден, медиа акыйкатчыл эмес жана коррупциялашкан.
Дональд Трамп буга чейин шайлоо бурмаланыш мүмкүн экенин, маалымат каражаттары элдин башын айлантып жатканын билдирген эле. Хиллари Клинтон өз кезегинде АКШдагы кибер чабуулдарга Орус президенти Владимир Путинди айыптап, ал бул аркылуу Республика партиясынын талапкеринин жеңишке жетүүсүн камсыздоого аракеттенүүдө деди.
And what's really important about WikiLeaks is that the Russian government has engaged in espionage against
WikiLeaks тууралуу эң башкысы эмнеде? Орус өкмөтү Америкага каршы тыңчылык кылууда. Алар америкалыктардын вебсайттарын, Америка мекемелеринин жарандарынын менчик жана жекече электрондук почталарын талкалап, андагы маалыматтарды WikiLeaks'ке берип, ал аркылуу интернетке жайылтууда. Биздин шайлоого таасир этүүнү көздөгөн мындай аракетке Орусия бийлиги эң жогорку деңгээлде. Путин өзү күч үрөп жатканын биз 17 чалгын кызматыбыз ырастап жатат. Менин оюмча, бул кечтеги эң башкы маселе мына ушунда. Соңунда мына ушуларды Дональд Трамп туура деп баалап, Орусияны айыптайбы жана Путинден жардам алуудан баш тартабы? Ал Орусиянын америкалыктарга каршы тыңчылык кылуусуна каршы чыгууда, бирок өткөндө аны кубаттап жаткан. Мына ушул суроого биз жооп алышыбыз керек. Биздин бир дагы шайлообузда мындай нерсе буга чейин болгон эмес.
Дональд Трамп, атаандашы Хиллари Клинтон жана президент Барак Обаманын Путинди жаман көрүүсүнүн себебине токтолуп, Орус президенти аларды Сирия жана башка жерлерде кадам сайын алдап кеткени үчүн жек көрүшөт деди. Трамп ошондой эле Хиллари Клинтон 2003 жылы сенатор кезинде Иракка чабуул жасоону колдогон деп, Сириядагы абал үчүн да аны күнөөлөдү. Клинтон айым өз кезегинде Сириядагы чатакты жөнгөрүү үчүн бул өлкө аймагында учууга тыюу салган маселеге токтолуп, аны Москва жана Дамаск менен сүйлөшүү аркылуу киргизүүнү жактады. Миграция маселеси да талапкерлердин кызуу талкуусуна алынды. Хиллари айым Дональд Трамптын легалсыз мигранттарды депортациялоо максатына токтолуп, ал үй бүлөлөрдүн ажыроосуна алып келерин эскертти. Анткени мигранттардын Америкада төрөлгөн балдары дароо Америка жараны болуп өлкөдө калса, алардын ата-энеси депортациялануга мажбур болот. Дональд Трамп өз кезегинде Мексика менен чек арада көзөмөлдү күчөтүү менен баңги заттары кылмышкерлердин өтүшүнө бөгөт коюларын белгиледи. 19 октябрдагы дебаттын жыйынтыгында кайсы тараптын жеңгени боюнча ар түрдүү көз караштар айтылууда. Айрымдар Хиллари Клинтон жеңди десе, башкалар Дональд Трампты атап жатат. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо 8 ноябрда болот. Айданбек Акматуулу, Прага.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми кеп тизгинин жергиликтүү баяндарга бурсак, чаткалдын чандалаш генин казган чет элдик компаниянын иши кайрадан токтотулду. Буга жергиликтүү тургундардын нааразычылыгы себеп болду. Ал нааразычылык 2 айылды туташтырган көпүрөнүн 3 жылдан бери бүтпөй жатышынан чыккан. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов териштирди.
Райондун Чандалаш айылынын 30 тургуну 18 октябрда кайрадан ишин жандандырган Бустер компаниясына барышып, көпүрөнү куруп бүтмөйүнчө ишин токтотуу талабын коюшкан. Бирок кен казган компания жергиликтүү тургундардын талабына жооп кайтарган эмес. Чогулгандардын катарындагы айыл тургуну Шербет Өскөнбаева буларга токтолду.
12 жылы Токен компаниясы бир көпүрө салган. Ошол көпүрөнүн эме 70% бүтүп калган, үчтө эле калган да. Ошону бүтпөстөн туруп дагы фирма келген. Бустер компаниясы келген. Бизкекимизди бүтсө ошону бүтсүн, чыгып бүтөйүн деген көпүрөнү эле бүтүп берсе болду эле да бизге. Эч кандай күч колдонбой эле мындай жакшылык менен сүйлөшөлү айттык. Айтсак ошентип бир акырынадан бирөө ошентип тилден пазы кетип атат нарсык.
Чандалаш айылынын төмөн жагындагы 130 гектар жерге Түштүк Кореялык Бустер компаниясы 2012 жылы 50 кг алтыны бар деп эсептелген кенге лицензия алган. Кен казган компания ишке киришер алдында жаңы базар Чандалаш айылын бириктире турган көпүрө куруп берүүгө айылдыктарга макулдук берген. 2015 жылдын октябрь айында көпүрөнү бүтүрүү милдетин алган МКО фирмасы 4,5 миллион сомго сапатсыз курулуш материалдарын колдонуп, ишти жарым жартылай бүтүрүп, калган сумманы өз пайдасына иштетип жибергенин прокуратура аныктаган. Талаш жараткан көпүрө азырда токтоп турат, дейт жаңы базар айылынын тургуну Тумарбек Ажибеков.
Көпүрө маселеси боюнча биз ошол фирманы токтотуп салганда көпүрө салып бересиңер, анан иштегине депчи. Биз эле айтканда биз көпүрөнү салып беребиз деп келишкен да. Анан бул корейский фирма сатып алып, андан ал лицензиясын подделка кылып сатып чыккан экен, кийин оригиналын дагы бирөө башка бир корей сатып берген, эки корейске сатып берген. Алтын казуучу жер бир эле жер. Көпүрөнүн 4 тумбасын тургузуп коюп, эми иштин жаба турганына келгенде соттошуп токтотуп ошончо калды да, 2 жыл болуп атат.
Чаткал районунда учурда 7 алтын казган компания иш алып барат. Алардын бири Чандалаш кенине лицензия сатып алган Түштүк Кореялык инвесторлор 3 жыл мурда эле кенди башка компанияга сатып, алардын бири Бустер, экинчиси Токен деген ат менен ишин уланткан. Кийинчерээк эки компания лицензия үчүн соттошуп, Бустер компаниясы жеңген. Бул соттошуулар көпүрө курууга байланышкан чатактын чыгышында да шарт түзгөн. Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысы Нурланбек Мырзаяров бүтпөй жаткан көпүрөгө кайрадан тендер жарыялангандыгын билдирди.
Мен түшүнбөйм, булардын өздөрүн бири бири менен мурун корейстер бири болушкан кайра ажырашкан, мен түшүнбөйм буга. Экөө ажырашып кеткен, мындай бөлүнүп кеткенден кийин көпүрө токтоп калган да. Азыр биз проектти тендерге бергенбиз, уже үстүн бүтүрөбүз деп тигилер компания өздөрү уруксат берди. Сөйрөм биздин колубуздан келбейт эми өзүнө ошол берди деген элечи. Ошо тендер жарыяладык көпүрөнүн проектине. Муну азыр белгисиз болуп атат азыр эми. Азыр почти 70% бүтүп калган да. Болуп калды иштебеген элечи. Бир иштеп, бир иштебей эле ушундай болуп атат да.
Бүгүн өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдыев аталган районго иш сапары менен барып, райондук мекеме ишканалардын жетекчилери менен жолугушту. Бирок нааразылык жараткан алтын кени боюнча маселе каралган жок. Облус башчысы барарда район акиминин көрсөтмөсү менен атайын комиссия түзүлүп, аталган компаниянын кен казган аймагын текшерген. Бирок бул комиссия буйругу жок же арызы жок мыйзамсыз түзүлгөнүн облустук бийликтен билдиришти. Бустер компаниясы түштүк кореялык ишкерлерге таандык. Азырынча ишканадан бул боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Райондун Чандалаш айылында 50 жакын түтүн эл жашайт. Кошуна айылдагы мектепке жана ооруканага каттоо үчүн айылдыктар 15 чакырым жерди айланып өтүүгө туура келет. Кышкысын маал малы менен жол каттамы жабылып турат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Оштогу маданий очоктор шаар тургундарын өзүнө тарта турган касиетин жоготтубу? Драма театрлар эмне үчүн элди өзүнө тарта албай жатат? Буга элдин капчыгынын жукалыгы эле себепби же көрүүчүлөрдү кызыктыра турган заманбап иш-чаралар уюштурулбай жатабы? Теманы аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков иликтеди.
Оштогу маданий очоктор терең кризисте жаткандай. Маселен, Кыргызстандын азыркы көйгөйү болуп жаткан миграция, коррупция, базар, союкулук, балдар кылмыштуулугу, үй бүлөлүк зомбулук жана диний радикализм сыяктуу көңүл чордондогу темалар боюнча бир дагы спектакль коюлган эмес. Мындан улам Ош шаарынын тургуну, театр сүйүүчү Камчы Абдывалиев калаадагы маданий очоктор жеке адамдардын эле пайдасына иштеп калды деп эсептейт.
Филармонияда бир багытта иш алып барып атат да, бул жерде эстрададан башка өнүгө турган баягы маданий, этнографиялык маданий эмелерди карап эле бир тараптуу өнүгүп атат. Драм театрда деле көрсөң, ушул Самара Каримовнун концерти деле калган спектакль жөнүндө бир дагы сөз болбойт. Жакшы классикалык спектакльдер жөнүндө сөз дагы болбойт, только концерттер гана жөнүндө болот. Ошон үчүн театрдын иши аркка жылган ошодон болсо керек.
Чындыгында эле Ибраимов атындагы Оштогу драма театр быйыл Барысбек Каганаттуу бир гана жаңы спектаклди сахналаштыруу менен алек экен. Мекеме жетекчиси Асан Мансуров быйыл театр сезонунун ачылышына 2 эски жана 1 жаңы спектакль менен кирген турабыз дейт.
Азыр бизде мисалыга мына карыларды урматтап сыйлаган үчүн жүрөлүчү жүрөк оорутпай деп Бексултан Жакиевдин спектакли. Экинчи спектаклибиз Жаза деп. Ушул кимдер баягы күнөөлүү иш кылса ошолорду Алла Тааладан жазалай турган бир эме спектакль. Жаныш Курманбетовдуку. Үчүнчүсү Барысбек, тарыхый спектакль. Барысбек гана биринчи жолу коюлуп атышы.
Ал эми театрдын жетекчи орун басары Шералы Бекташев жаңы спектакль койгонго жарамдуу драмалар жазылбай жатат дейт. Анын үстүнө өлкөдөгү ар бир көйгөйдү сахналаштырып салууга саясий эрк да жетишсиздей.
Биз ошо драматургтардын чыгармасынан коебуз. Биз эч качан өзүбүз бир чыгарманы ойлоп таап жаза албайбыз. Onu ошонучу ошону драматургтар жазыш керек.
А бар бу драматург?
Драматургтар толбатпай ошолор жазыш керек да, жазыш керек э, мына.
Жок, ошолор жазбай атабы?
Жазбай атат. Эгер жазып туруп мынаны койгула деп алып келип берсе, биз коюп берет элек да. Заказ кылып же бир алып келип берсе, судоз деп чыгарып беребиз биз. Коюп беребиз.
Оштогу Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова болсо, маданий борборлордун кризистен али чыга албай жатканын мойнуна алат. Муну ал каржылоонун жетишсиздиги менен деп түшүндүрдү.
Союз мезгилинен кийин бүткүл маданий очоктордогу бар материалдык техникалык базанын талкаланышы бул түздөнтүш таасирин тийгизди. Мына мен иштегениме 16 жыл болду. 16 жылдын ичинде бир автобузга мына быйыл ээ болдук. 16 жылдан бери бир транспорту жок филармонияны жетектешти элесиңби өзүң? Кайсы иш чараны уюштурасың, кайсы гастролду уюштурасың? Мына быйыл президентибиз бир бусик мага берди. Бир гана биздин филармониянын бир маселеси чечилиптир. А калган мекеме ишканалардын бирине да берилген жок да.
Бирок шаар тургуну Адылбек Батыралиев элге азыр театрдагы спектаклге караганда саясатчылар күн сайын тартуулап жаткан спектакльдер кызыктуураак болуп жатат дейт.
Азыр элдин жүрсөң эле саясат,
Ана Атамбаев не деп койду, Текебаев не деп койду. А мына мен айылга барайын, эртең мен бүт топторду ай эмне болуп атат, кан саясатта кандай болуп атат деп көбүрөөк саясатташып кеткен. Маданияттан анча сүйлөсөң кой дейт.
Жаштар болсо спектакльди заман талабы менен тең жарышкан мекемеге айланыш керек деп эсептешет. Алардын бири Дастан Үмөталиев театрдан эски костюмдарды эмес, шоуну, кооздукту, көркөмдүктү жана адаттан тыш чыгармачылыкты көргүсү келерин айтат.
Театрларда жаңылануу жок, мурдагы эле Союздан калган костюмдарды кийип, анан тажатма, жаштардын кызыга турган эч нерсе жок. Ошон үчүн ал жака эч ким барбайт да. Кечээ жакында эле искушение деген суунун астында бийлеген балдардын коюп кетишти. Ошого 1000 сомдон кирип атышат. А биздикилер 50 сомдон зордоп да киргизе алышпайт. Жеке адамдарга берип койсо, эркинирээк кылса ал жакта жаңылануу болот беле.
Адистердин маалыматына караганда, бир драманы сахналаштырууга 200 000 сомдон өйдө акча коротулат экен. Ош облустук драма театры сексуалдык кулчулук жана безгек оорусу тууралуу спектакльдерди бейөкмөт уюмдардын каржылоосу менен сахналаштырышкан. Андагы ондогон артисттер спектаклге караганда Оштун борбордук аянтындагы аптапта өткөн массалык иш-чараларга көбүрөөк күч коротушаарын жашырышпайт. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1 апрелден баштап, 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңк азаттыкты саат 9:30-дан 10:30-га чейин, түшк азаттыкты саат 15:00-дан 15:30-га чейин, кечк азаттыкты саат 20:00-дан 21:00-ге чейин жана 21:30-дан 22:00-ге чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктуруубузду туризм темасы менен улантсак, мына ушуга байланыштуу талкуу Бишкекте өттү. Анда бийлик жана ишкер чөйрө туризмдин келечегин жана көйгөйлөрүн талкууланды. Ошондой эле бул жолугушууда мамлекеттин туризмди өнүктүрүү программасы сынга коюлду. Ушул тармактан ар бир киреше тапмакпыз, андай же мындай болгондо деп айтылып келет. А мамлекеттин жаңы планы кандай, аларга шарт түзө алабы? Зайырбек Ажматовдон уксак.
Кыргызстанда быйылкы туризмдин көрсөткүчтөрү аныктала элек. Бирок тиешелүү жетекчилер көчмөндөр оюнунун аркасы менен туризм тармагында быйылкы жыйынтык дурус болот деп болжоп турушат. Өкмөттүн алдындагы туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов 2015 жылдын жыйынтыгы тууралуу буларды айтты.
Как обстоят дела у нас в Кыргызстане?
2015 жылы Кыргызстандын аймагына 4 миллион чет элдик атуулдар кирип чыккан. Былтыркы жылга туризм тармагынан Кыргызстан 18 миллиард сом киреше тапкан.
Анткен менен экономика министри Арзыбек Кожошов акыркы 5 жыл аралыгында туризм тармагынан өлкө экономикасына ойдогудай киреше түшпөй жатканын айтты.
По числу занятий туризм
Кыргызстандын экономикасында туризм тармагы киреше түшө турган эң алдыңкы орунда турууга тийиш эле. Бирок ага карабай улуттук статистика комитетинин расмий маалыматы боюнча акыркы 5 жыл аралыгында туризмден ички экономикага өтө аз өлчөмдө киреше кирген. 2009 жылдан 2015 жылга чейин бул тармактан түшкөн киреше 4.5 гана пайызды түзгөн.
За 2009-2015 года доля ВВП составила 4-4.5%.
Талкууга катышкан парламент депутаты Абдувахап Нурбаевдин айтымында, эгер Кыргызстан саякатчыларга талаптагыдай шарт түзүп бере алса, келген коноктордун саны мындан да арбымак.
Дүйнөлүк туризм уюмунун болжому боюнча Кыргызстанда эгер инфраструктураны өнүктүрүп алсак, жылына 2.5 миллионго чейин туризм кабыл алат, туристтер кабыл алат экенбиз. 2015 жылы 1 200 000 ашыптыр, бул жыл сайын көбөйүп атат. Биз акыркы убакта жогорку кеңеште катуу маселе көтөрүп, ачык асман саясатын киргизип аттык эле, сунуштап аттык эле. Ачык асман киргизип алсак, биз ушул жака көп бир түрткү бермек экен да туризмди өнүктүргөн. Ошол саясат менен башка тармактар өнүгөт
эле. Жыйында негизинен акыркы жылдарда туризм тармагы үчүн кедергисин тийгизип жаткан инфраструктура, тейлөө, өлкөгө кирүү уруксатын алуу, туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу сыяктуу көйгөйлөр ортого салынды. Туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов өкмөттүн туризм тармагын өнүктүрүү боюнча 2020 жылга чейинки программасына түшүндүрмө берип жатып, төмөнкү негизги багыттарды белгиледи.
Нам заявить, сейчас правительство работает над тем.
Азыр электрондук виза системасы иштелип жатат. Ал ноябрь же декабрь айында пилоттук долбоор катары ишке кирет. Эгер жок дегенде ушул сунушубуз ишке ашып калса, анда Кытайдан, Индиядан саякатчыларды тартканга мүмкүнчүлүк ачылмак. Ошол эле учурда бизде туристтердин коопсуздук маселеси да эң башкы көйгөйлөрдүн бири экени белгилүү. Биз бул жаатында Ички иштер министрлигине туристтерди коргоочу полиция түзүү сунушун айтып жатабыз. Ал Бишкекте Ысык Көлдө иштеши керек. Дүйнө жүзүндө бул практика бар.
В Бишкеке и на Исык-Көле.
Жаманкулов, мындан сырткары өкмөттүн программасында Орусия, Кытай, Пакистан, Индиядан Кыргызстанга түз алып келе турган жаңы аба жолдорун ачуу, ага Ысык Көл облусундагы Тамча аэропортун пайдалануу, туристтик борборлорду ачууга инвесторлорду тартуу сыяктуу бир нече максаттар бар экенин айтты. Эл аралык эксперттердин баасы боюнча Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүгү 15% гана түзөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, кадырман угарман. Эми алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүнө кезекти берсек. Дүйнөдөгү, чөлкөмдөгү орчундуу Кыргызстанга таасири же тиешеси бар окуяларды азыр талкуулайбыз. Оодо Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү Прагадагы студияда мен Али Токтокунов. Бүгүнкү программабызда Мосул үчүн кармаш Иракта өлкөнүн экинчи ири шаарын Ислам мамлекети радикал тобунан бошотуу аракеттери жүрүүдө. Маанилүү аймактарды жоготуу бул экстремисттик топтун кыйрашын алып барабы? Украинадагы согуш аяктаар алдындабы же күчөйбү? Донецк жикчилдери талаа командиринин өлүмү үчүн Киевден өч алабыз деп коркутууда. А Норманд жолугушуусу абалды өзгөртө алабы? Мына ушул маселени талкуулайбыз. Кыргызстандан алыс болгону менен ааламдашуу доорунда бул Кыргызстан үчүн дагы маанилүү экени талашсыз. Мына Иракта катарына ондогон кыргызстандыктар дагы кошулуп кеткен Ислам мамлекети террордук тобу 2014 жылы жайында ээлеп алган шаарлардын эң ириси жана акыркысы Мосулду бошотуу боюнча аскерий операция жүрүүдө. Апта башында жарыяланган операция канчага созулары азыр белгисиз, бирок анын ийгилик менен аякташы глобалдык түс алган экстремисттик террордук топту жеңүүдөгү чечүүчү учур болот деп мүнөздөлүүдө. Бул маселени бүгүн студияда отурган кесиптешим Улан Алымкулов менен талкуулайбыз. Улан, кош келипсиз.
Рахмат.
Дегенде Элиза Кененбаеванын баянын угуп алсак, анан уланталы.
2 жыл ашуун убакыттан бери жыхачылардын колунда турган Мосулду карай Ирактын өкмөттүк аскерлери менен полицейлери түштүк. Ал эми күрд автономиясынын пешмерга күчтөрү чыгыш тараптан бир учурда жылышты. Бирок узактан бери күтүлгөн операциянын башталганы тууралуу жарыялап жатып, премьер-министр Хайдар Алябади шаардын ичине өкмөттүк күчтөр гана кирет деп ишендирди.
Бошотуу операциясын жүргүзүп жаткандар Ирактын каарман армиясы менен полиция күчтөрү. Мосулга башка бирөө эмес, ошолор гана кирет. Алар силердин араңардан чыккандар, силерге жакшылыкты гана каалайт жана силерди коргоону гана көздөйт.
Ирак премьеринин мосулдуктарга жогорудагыдай сөздөр менен кайрылып жатканы бекеринен эмес. Буга чейин башка шаарларды бошотууга Иран колдогон шиит кошуундары жигердүү тартылып, ага катар алар жергиликтүү сунниттерге каршы кыянатчылыктарга барганы үчүн да айыпталышкан. Мосулду бошотууга АКШ баштаган коалициянын учактары абадан колдоо көрсөтүүдө.
We will see whether ISIL stands and fights.
Биз Ислам мамлекети тобу канчалык каршылык кыларын байкап турабыз, бирок ага карабай эле ирактыктар бул ишти аткарууга жөндөмдүү деген ишенимдебиз жана коалициянын калган бөлүгү менен бирге аларды колдоого даярбыз. Биз баштан эле ачык айткандай, америкалыктар ирактык күчтөрдүн иштөөсүн камсыздаган кеңешчилик гана ролду аткарууда.
Вашингтон өткөн айдын соңунда Мосул операциясына кол кабыш кылыш үчүн Иракка дагы 600 ашуун аскер жөнөтөөрүн жарыялап, жалпы санын 4600 100 жеткирген. Аскери өкүлдөрдүн айтымында кеңири масштабтагы операцияга 25 миңден ашуун жоокер, күрттөрдүн пешмерга күчтөрүнүн 4 миңдей өкүлү тартылууда.
Пешмерга жана Ирак армиясынын күчтөрү биринчи ирет аралашып, уруш талаасында бул террористтик уюмга каршы чогуу аракеттенүүдө. Биз бул эки тараптын келечек мамилелери үчүн жакшы башталыш деп үмүттөнөбүз.
Ал эми Бириккен Улуттар Уюму жана кайрымдуулук уюмдары Борбор Багдаддан 400 чакырымдай алыстыкта жайгашкан шаарга чабуул ири гуманитардык кризис менен да коштолушу ыктымалдуулугун утур-утур эскертип жатышат.
Норвегия качкындар кеңеши азыр Мосулдан жер которгондордун массалык агымына даярданып жатат. Биз алгачкы апталарда 200 миңдей, алдыдагы айларда жалпысынан 700 миңдей кишинин качышы мүмкүн деп күтөбүз.
Мосулдун ичинде азыр 1 миллиондон ашуун адам бар деп болжолдонот. 2014 жылы жайда Ислам мамлекети тоонун согушкерлери басып алган кезде 2 миллиондон көп калк жашачы. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элизан Баянын улай дароо эле биринчи суроом мындай болот. Улан, мына акыркы бир жыл ичинде ушул глобалдык баш оору болгон мына ушул террордук уюмга каршы күрөшүүдө АКШ баштаган коалициянын аба соккуларынын тигил экстремисттик топтор улам сүрүлүп келатат да. Анан ошол жараяндын ичиндеги мына Мосул үчүн күрөштүн оордугу кандай? Бул канчалык мындай бир олуттуу?
Абдан олуттуу. Мосул ушу Сириянын Алеппосунда эле Ирактын түндүгүндө баягы көп улуттуу, көп диндүү шаар. 2014 жылы 10 июнда шаар мына дээрлик эле каршылыксыз багынып берген да. Ошондо Мосулдан качкан 500 миңдей адамдын катарында Ирак армиясынын баягы кол башчыларынын жоокерлеринин катышып кетишинин бир саясий жана аскерий себептери болгон. Эң башкы себеп катары Ирактын мына шииттер үстөмдүк кылган ошол кездеги өкмөтүнө ушу элден, ушу мосулдуктардан, анын ичинде ушу армиядалардан ишеним жоктугу айтылган да, эң башкы себеп катары. Ошондон бери Мосул Ислам мамлекетинин Ирактагы де-факто борбору. Уюгу жихадчылардын ана башчы Абу Бакр ал-Багдади ушу алар Ирак менен Сириянын бөлүктөрүндө халифат түшкөндүгүндө ушул Мосулдун чоң мечитине туруп жарыялаган да. АКШ президенти Обаманын сөздөрү менен айтканда, Мосул бул Ислам мамлекети үчүн баягы логистикалык уюштуруучулук жактан бир маанилүү түйүн, анын баягы жетекчилери жайгашкан жер да. Эми жана күтүлүп жана үмүт атылып жаткандай бул операция ийгилик менен кетип, анын ичинде бул жакын калкка бир зыян тийгизбегендей, көп зыян тийгизбегендей шартта бошотулган күндө деле бул эми Ислам мамлекети тобу жок дегенде Иракта жеңилдегенди билдирбейт. Бирок ушул жараяндагы бул багыттагы бир мындай бир чечүүчү маанилүү кадам болот да. Мосулдун башка шаарлардан чоңдугун, калк санынын көптүгүн, согушкерлер эл арасына кирип жайгашып алгандыгын эске алуу менен операция дагы бир абдан узак даярдалды. Эми Ирактын жетекчилери, анын ичинде жергиликтүү күрдтөрдүн лидерлери, ошондой эле ирактык талдоочулар бир нерсеге көңүл буруп жатышат. Бул операциянын табияты мурдагылардан айырмаланат да. Жок дегенде ушу бүгүнкү шартта Ирактын жетекчилери, күрд автономиясынын лидерлери, анын ичинде жергиликтүү башка тайпалар ушул бир улуттук максат үчүн бир мындай бир жалпы улуттук максат үчүн бир макулдашууга мунасага жете алды. Бул мунун себеби жана чогуу чаранын аракеттенип жатышкандыгы да. Анан мындан сырткары ушул бул операция ушу АКШ аскерлери 2011 жылы Ирактан чыгып кеткенден берки бир эң ири бир аскерий өнөктүк катарда каралып жатат да.
Мына ушул Ислам мамлекети террордук топ ал жерди басып алгандан кийин маалыматтар үзүл кесил чыгып дээрлик чыккан жок. Көп эсе ошол топтун өзүнүн пропагандалык видеолору чыгып атты да. Анан ушул тапта ошол жердеги жихадчылардын потенциалы, ал акыбалы кандай? Биз ушул Мосулдан 100 чакырымдай эле аралыктагы Ирбил шаарындагы журналист Хива Осмон мырзага байланышкан элек. Азыр анын кебин да тыңдап алсак.
Ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн жана алардын колундагы аймактарды сүрөттөөнүн эң жакшы жолу бул Түндүк Кореяны элестетүү. Тыш дүйнөгө байланыш ичтен дагы, сырттан дагы жок. Мосул акыркы 2 жылдан ашуун убакыттан бери мына ушундай шартта жашап келди. Адамдарды болсо аларга каршы көтөрүлбөөсү үчүн коркутуу ыкмасы колдонулду. Башкача айтканда, шаарды көзөмөлдөөдө 2 фактор: изоляция жана террор өз ролун ойноп турду. Эми Ирактын мобилдик телефон операторлору шаар менен байланышты калыбына келтире баштаса, алардын маалыматка монополиясы да акырындык менен жоголот. Ал эми шаар ичинде Ислам мамлекети тобунун канча согушкери бар экени анык белгисиз. Шаарды ээлешкен кезде ал жерде Ирак армиясынын 2 дивизиясынын курал-жарагы толугу менен эле калып калганда, бул америкалык батыштык өндүрүштөгү курал-жарактар болчу. Жергиликтүү кол башчылардын аскерий тажрыйбасы бар экенин эске алганда, алар ошол америкалык батыштык курал-жаракты пайдалана алышчудай. Буга кошумча алар жанкечтилерди да колдонушат. Өзүн өзү жардыруучулар көбүнесе чет элдик согушкерлердин арасынан даярдалгандар.
Мына ирактык ошол жердеги күрд таанымал журналисти Хива Осмондун ал жактагы жагдай боюнча айткан уктукта. Улан, эми ушунча аракет жумшалгандан кийин ошол Мосулдан экстремисттер сүрүлдү дейли, алар кайда качат?
Бул тынчсызданып жаткан маселе да. Өзү мына ислам мамлекеттогунун башында бир 30 000 деп айтылган чет элдик согушкерлердин саны глобалдык аракеттерден улам азайган. Бул тууралуу мына батыштын АКШнын расмий өкүлдөрү өз өлкөлөрүнүн чалын кызматтарынын маалыматтарын таянып буга чейин билдиришкен, расмий жарыялашкан. Бирок Мосулда, дал ушул Мосулда ошол негизи бул топтун согушкерлери анчен чет элдиктер канча экендиги белгисиз да, согушкерлердин саны бир 4 000-8 000 чейин деп айтылып жатат, болжолдонуп жатат да. Ал так саны белгисиз, жана алдыда биздин Иракты кесиптешибиз айткандай да. Андан эми ошол Мосулдан кийин эмне кылуу керек? Алар башка өлкөгө чачырап кетпеш үчүн кандай чаралар көрүш керек? Глобалдык деңгээлде кандай аракеттер көрүш керек? Маселе мына ушул аптада Вашингтондо 40 мамлекеттин жогорку даражалуу аскерий өкүлдөрүнүн катышуусунда атайын өткөн жыйында талкууланды. Мына Европанын коопсуздук маселелери боюнча комиссары Жулиан Кик мырза айтып жатат, эгер биз Европа ушу Мосулдан сүрүлгөн согушкерлер, жихадчылар көп санда болбосо да аз санда Европага кайтып келишине бир даяр турушубуз керек деп жатат да. Европа өлкөлөрүнөн белгилүү болгондой, буга чейин бир 2,5 000 жараны Европа өлкөлөрүнүн ислам мамлекеттогунун катарына кошулуп кетишкен да. Анан эми согушкерлердин каякка чачырашы же башка мамлекеттерге өтүп кетиши бул эми убакытка жараша дагы маселе да. Айылда айтылгандай, операция канчага созулары белгисиз. Бул ишти мына Мосулдун ичинде көмүлгөн мина капкандар кыйындатат деп айтылып жатат. Андан башка мына согушкерлер, жихадчылар жайкын тургундарды калканч катары колдонуп жатат деген мына маалыматтар чыкты бүгүн АКШнын расмий өкүлдөрү билдирди. Андан башка мына АКШ коргоо министрлиги, Пентагондун өкүлдөрү жихадчылар бир химиялык куралдарды өздөрү жасаган химиялык элементтерди колдонушу мүмкүн деген да чоочторун айтып жатышат да. Эми ошо, демек бул маселе ушу операциянын узундугуна жараша да көз каранды болот.
Эми татаал
маселе бир нече аптага, балким бир нече айга созулат деген божомолдор мына алдыда айтылган.
Ошол жерде элдерди калканч катары колдонот тирүү деп дагы айтып атышат да. Анан ошол эле учурда бул Мосул операциясы башталганда мына Ирак менен Түркиянын ортосундагы дагы абал чыңалып турат да. Анан ушул боюнча азыр ушул жагдайды биз Санжар Эралиевден билип алсак, анан улантала.
Мосулга чабуул башталгандын эртеси 18 октябрда Багдадта Түркия элчилигинин алдына чогулган миңдеген ирактыктар Анкарадан аскерлерин түндүк Ирактан алып кетүүнү талап кылышты.
Биз Ирактын аймагында түркиялык аскерлердин жүрүшүнө каршылык билдирип жатабыз. Бул биздин өкмөттүн уруксаатысыз жасалган иш. Андыктан мындай аракетти оккупация катары санайбыз.
Түрк элчилигинин алдына чогулган ирактыктардын талабы Багдад өкмөтүнүн Анкара бийликтерине буга чейин утур жолдогон өтүнүч талаптарына үндөш болду. Арасында ирактык шииттердин саясатчы дине атчысы Муктада Ас-Садырдын жактоочулары да бар. Демонстранттар оккупант чыгып кет деп кыйкырып жатышты. Ирактын борбордук өкмөтү Түркиянын түндүк Иракта Мосулдун жанындагы аскерий базада 2 000 ашуун аскеринин турушуна уруксат берилген деген ырастоолорун төгүндөп, жакында бул маселени кароону Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинен да өтүнгөн болчу. Ал эми Ирак парламенти ай башында түрк аскерлерин оккупациялык күч деп атаган резолюция кабыл алса, премьер Абади Анкаранын өзүнүкүн бербей көчөрүүсү аймактык согушка алып бараарын эскерткен эле. Буга ачууланган президент Эрдоган Ирак өкмөт башчысын эл алдында өз ордуңду бил деп зекип, Түркия Башика базасынан кетпей турганын айтууда.
Башика üstümüz konusunda da kimse konuşmasın.
Биздин Башика базасы жөнүндө эч ким сөз кылбашы керек. Биз ал жактан эч кетпейбиз, турабыз. Башика базасы Түркиянын ичиндеги террордук аракеттерден сактануубуз.
Aynı zamanda Türkiye'ye olacak terör saldırıları için bir sigortadır.
Түрк премьер-министри Биналы Йылдырымдын Ростовсунда азыркы операцияга түндүк Иракта алар машыктырган согушкерлер күрттөрдүн пешмерга күчтөрү менен бирге катышууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Улан, мына Түркия маселесине келсек да, Түркия менен Сириядагы, Ирактагы коңшу, анан бирок Түркия Сириядагы күрттөргө мамилеси башка дагы жаман. Эмне үчүн Ирактагы күрттөргө күрт автономиясы менен мындай ымаласы жакшы?
Бул эми кызык жагдай. Негизги эле себеби кызык сылтар шакеш келип жатат го. Кызык сылтар, анын ичинде экономикалык кызык сылтар. Ирактын күрт аймагы мунайга бай чөлкөмдө. Өзү мына тарыхты бир аз эстесек, 2004-2005 жылдар Эрдоган мырза ушу түндүк Иракка дал ушул күрт автономиясы көзөмөлгөн аймакка аскер киргизем деп опурулган учурлар болгон. Бирок мына эки ортодо түз сүйлөшүүлөр жүрүп, Масуд Барзани мырза күрт автономиясынын лидери Анкарага мына өзүнчө саясий жетекчи катары чакырылып, ошонун негизинде анын жыйынтыгында, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Түркия ушу Ирактын күрт аймагынын негизги инвесторуна, бизнести көзөмөлдөгөн инвесторуна дагы айланган. Анан мындай ошондон башталган мындай жакшы мамиле азыр мындай олуттуу бузулганын белгилери байкалбайт. Тиги Ирактын борбордук өкмөтү нааразы болуп жатпайбы жана базага түрк аскерлер жайгашабы деп. Түркия айтып жатат, биз ал жака ушу Ирактын тиги күрт аймактык өкмөтү чакыруусу менен барганбыз. Силердин ишиңер болбосун дегендей бир оюн айтып жатат да.
Кыскача жыйынтыктоочу суроону бере кетейин да, мына ислам мамлекети террордукто улам аймактарын алдырып алсызданып баратат. Эми ушуну менен толук ыйрайбы? Билген кишилердин божомол пикирлери кандай?
Аналитикалык уюмдар быйыл июлда жарыялаган маалыматка караганда, эң соңку маалыматка караганда, ислам мамлекети тобу ошол мезгилге ушу быйыл июлда Ирак менен Сирияда бир 68 000 чарчы чакырым аймакты ээлеп турганда, бул салыштырып айтканда бир Ирландиянын аймагында 2016 жылдын башы менен ошол июлду салыштырганда бир 12% кыскарган алардын аймагы. Андан бери дагы алар майда шаарлардан, шаарчалардан сүрүлдү. Эми ошо аймактарды жоготчулар кыйрайбы деген сурооңузга эки көз караш бар да. Пессимисттер айтып жатат, жок, кыйрабайт. Тиги бул баягы өзүнүн террордук аракетин дагы узак жылдар бою улантып бир нече жылга. Ал эми оптимисттик көз караштагылар айтып жатат, бул ислам мамлекети тобу бери дегенде Ал Кайданын кейпин кетти дейт. Ал Кайданын кейпин кетти, баягыдай глобалдык деңгээлде иш жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн ажырайт деген көз караштарды айтып жатышат да.
Улан, терроризмдин эч кимге кереги жок, ошо оптимисттердин пикири келсин дейли. Биз менен бул теманы кесиптешим Улан Алымкул уулу талкуулады. Чоң рахмат сизге.
Рахмат.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиз Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Эми экинчи темабызга өтсөк, акыркы кездери эл аралык коомчулуктун көңүлү Сирияга бурулуп, Украинадагы кырдаал көз жаздымдан четте калгансыган. Бул учурда согушка жигердүү катышкан жикчилдердин командирлеринин биринин жардырылып өлтүрүшү чыңалууну күчөттү. Жикчилдер муну өздөрү башкарган аймакка чабуула тургай Украина согуш ачты деп баалап жатышат. Украин тарабаны четке кагууда. Буларда Берлинде чатакты жөнгө салуу боюнча Норманд форматындагы жолугушуу өттү. Биз бүгүн Украинадагы жагдайды мына ушул өңүтүн талдайбыз. Адегенде өлкөдөгү акыркы жагдай тууралуу Кубат Касымбековдун баянына назар бурсак.
16 октябрда Донецкте жикчилдердин талаа командири Моторола каймана аттуу Арсен Павлов өлтүрүлдү. Өзүн Донецк эл республикасы деп атаган аймактын лидери Александр Захарченко жана андагы талаа командирлери дароо бул үчүн өч аларын билдиришти.
Я так понимаю, Петр Алексеевич Порошенко.
Петр Алексеевич Порошенко тынчтыкты бузду жана бизге согуш жарыялады деп түшүндүм. Эми күткүлө.
Ал эми Украина коопсуздук кызматы муну четке какты.
Служба безопасности Украины не имеет отношения к событиям, которые
Украина коопсуздук кызматынын болуп өткөн окуяга тиешеси жок. Бул боюнча алгачкы маалыматты Орусиянын журналисттери беришти. Биз тилекке каршы аталган аймакты көзөмөлдөбөй турганыбызды эске алуу маанилүү. Ал жерде коңшу өлкө тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
Идут зачистки, которые проводят соседние государства.
Ошол учурда Украинанын башка расмийлери да, аскер эксперттери да Моторолану өзүнүн эле тарапташтары өлтүргөнүн белгилешүүдө.
Гибель боевых
Моторолла каймана аттуу жоочунун өлүмү өзүн Донецк элдик республикасы атап алган аймактын жетекчилигинин криминалдык териштирүүсүнө байланыштуу. Анткени Украина кайсы бир байыпты жок кылуу үчүн эл аралык саясий аренадагы имиджин булгагысы келбейт.
33 жаштагы Арсен Павлов 2014 жылы Орусиядан келген. Орус жараны болгон. Донбасста өзү жетектеген Спарта отряды менен согушка активдүү аралашкан. Тааныгандар анын өзгөчө мыкаачылыгын, ашкере күрөздүгүн белгилешет. Моторолла өткөн жылы Киев Пост гезитинин кабарчысына 15 аскер туткунун өлтүргөнүн айткан болчу.
Вот вас обвиняют в убийстве вот киборга Игоря Броновицкого. То есть это как...
Я 15 пленных расстрелял. Я что-то без комментариев, почему убиваю, почему?
Ал ошондой эле колго түшкөн, куралсыз жана жарадар украин жоокери Игорь Броновицкийди өлтүрдү деп айтылган. Жикчилердин Моторолла үчүн өч алабыз дегени ар түрдүү кабыл алынууда. Бирлер кооптонууга негиз барын айтышса, башкалар мындай коркутуулар буга чейин да болгону менен ишке ашпаганын, бул жикчилдердин жеңилип бараткандагы жан далбасы же күнөөнү башкага оодарып далалаты дешет. Буга чейин да жикчилер арасындагы бир нече талаа командирлер өлтүрүлгөн. Орусия колдогон жикчилдер тутанткан согуш 2014 жылдын апрелинде башталган. Анын курмандыктары 9600 жеткени маалымдалууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Мына ушул маселени талкууламакка биздин студиябызга Украин кызматынын, Азаттыктын Украин кызматынын редактору Ростислав Охотинди чакырганбыз. Ростислав, кош келипсиз.
Саламатсызбы?
Саламатчылык. Ростислав, мына азыр эле сюжеттен көрбөдүкпү, өздөрүн Донецк элдик республикасынын лидери деп атаган өзүн Александр Захарченко ушул Моторолланын өлүмү үчүн өч алабыз, керек болсо шаарларга чабуул коебуз Украинанын, керек болсо Киевке дагы кирип барабыз деп айтышты да. Бул коркутууну расмий Киев кандай кабыл алды? Мындай чочулап атабы, коопсуздукту күчөттүбү дегендей?
Ну, со стороны сепаратистов в Донецке после убийства вот, Моторолы боевика.
Согушкер Моторолы өлгөндөн кийин Донецктеги жикчилдер эки коркутуу менен чыгышты. Биринчиси Украинанын негизги аймагында теракт уюштурабыз дешти. Экинчиси бардык шаарларды кыйратабыз, Киевке бастырып киребиз жана башка. Украина муну олуттуу кабыл алды. Бирок алдастаган жок. Рададагы айрым депутаттар сергек бололу, антели, ментели деп атышат. Албетте, дайыма сак болуш керектиги түшүнүктүү. А бирок жикчилдердин жанагынтип кирип барабыз дегени болбогон сандырак кеп. Биринчиден Украин армиясы азыр 2,5 жыл мурдагыдан башка Европадагы күчтүү армиялардын бири. Экинчиден ортодо 3 коргонуу тилкеси бар. Бастырып киребиз дегендери олуттуу деле эмес.
Наступление какие-то все воспринимается несерьезно.
Бирок эми мына биз айтып кеттик башында, эл аралык коомчулуктун көңүлү Сирияга бурулгандан кийин ал жакта мындай көп чагылдырылбай калды да. Деги эле азыр ошол фронт тилкесинде же болбосо ошол аймакта Луганскта, Донецкте, Донбасста деги эле жагдай кандай азыр? Өңүт кандай?
Ну, возьмем, например, типичный день.
Мисалы Катардагы бир күндү алалы. 19 октябрь, шаршемби дейли. Бул күнү фронт тилкесиндеги бир украин аскери өлүп, дагы бири жарадар болду. Жарашуу, ок атышпоо макулдашууларына карабай, дээрлик күн сайын бир же эки аскер өлүп, же эки-үчөө жаракат алышы демейдеги көнүмүш маселе болуп калды. Иш жүзүндө ушундай. Элдин буга көнүп баратышы жакшы эмес албетте. Анткени активдүү согуш аракеттери болбогону менен украин позициялары дайыма аткыланып жатат. Жада калса Минск келишими тыюу салган миномоттор колдонулууда. Көп украин жоокерлери ошондон окко түштү. Өзгөчө Донбасстагы согушкерлер түнкүсүн күчөп атышат. Ананда украин тарапка түн жамына өтүп келип, чакшелекей түшүргүсү келген чалгын диверсиялык топтор да активдешти. Азыр тынчтай көрүнүп, кызуу согуш жүрбөгөн менен курмандыктар жок эмес. Мына ушундай.
В то же время с жертвами, хотя и меньшими, чем были, конечно же, во время активных боевых действий.
Бул өткөн жылы февралда ок атышпоо тууралуу келишимге карабай жүрүп атат да.
Ну, как бы понятно, что если говорить о феврале 2015
Егер 2015 жылдын февралында кол коюлган Минск 2 келишими тууралуу сөз кылчу болсок, албетте, аскердик аракеттер активдүү жүргөн жок. Бирок жикчилдер келишимди бузуп, ок атып жатышат. Албетте, согуштан Украина эли катуу чарчады. Анткени Кырым аннексияланып, Украина чыгышындагы ызычуу башталганына 2,5 жылдан ашты. Азыр армия кубаттуу, маселени күч менен чечели деген кырандар да бар. Бирок мындайлар аз. А тынчтык, сүйлөшүү жолун жактагандар көпчүлүк. Бирок алар маселе иш кылып эле чечилсин дебейт. Маселе Украина Донбассынан ажырабай, бүтүндүгү, суверенитеттиги сакталуусу менен чечилиши керек дешет. Кантсе да Украинада чатак аймагынан миллиондон ашуун адам качып чыккан. Бул дагы чарчоого салым кошкон кошумча көйгөй.
Ростислав, биз ошол окуя болгон жердеги маселени, маалыматты ошол жактагы өзүбүздүн жарандарыбыздан да алып көнгөнбүз. Биздин Украинада жашаган ишкер кыргызстандык азамат Исмаиловго байланышканбыз. Мына жакында эле Украинада марш өттү улутчулдардын. Ал Орусияда ашкере улутчулдардын ушундай бир жок эле деген аз эле жерден мындай фашисттерге тең эле жаздады да. Ошол боюнча деги эле Украинанын ичиндеги жагдай кандай, Азамат Исмаиловдон уксак.
Биздин Кыргызстанда деле революция болгон убактарда оштогу окуялардан кийин улутчулдук сезим, патриоттук сезим да көбөйгөн да. Калпак кийгендер, желекти машинеге коюп жүргөндөр көбөйгөн. Украина бул Россия менен болгон согуштан кийин да ошондой улутчулдук сезимдер өнүгүп, буларда биримдик артты да, биримдик көбөйдү. А так бул жерде чынын айтсам, Украинада радикалдуу түрдө националисттер жок. Бул биз Россияда бар деп айта алабыз, жана Бритте головой деген эмелер көчөдө жүрүп, алар ачык ачык кишилерди согуп, ачык ачык нерсе кылат. А Украинада андай нерсе ушуга дейли мен 10 жыл Украинада жашап жүрөм, болгон эмес. И өзүм да андай нерсе болгон эмесмин да. Жана Донецкде болуп аткан окуя көпкө созула турчу окуя экенин баардыгыбыз эле башында эле билинген. Бул көпкө созулат да. Карапайым украиндар боюнча баягы жакын арада чечилет деген бир ой жок. Украина мамлекети жактан да анча активдүү түрдө аны чечүү максаты да жок да. Украинанын өзүнүн экономикасы анча күчтүү эмес. Россиянын деле азыркы санкциялардан экономикасы анча күчтүү болбогон үчүн эч ким өзүнүн үстүнө ответственность алгысы келбей эле да, жоопкерчиликти. Анткени аз да болсо жерде 5 миллион 6 миллион киши бар, аны багыш керек. Бул мамлекетке дополнительный өзүнчө бир жүк болчудай болуп турат да.
Мына биздин Украина Киевде жашаган кыргызстандык жердешибиз Азамат Исмаилов, эл ишенбей калды бийликке, эл дагы качан ушул жаңжал бүтөөрүн билбейт деп атпайбы, анан деги эле Украинадагы эл эмнени каалап атат азыр? Маселенин тынчтык сүйлөшүү жолу менен чечилишинби, же аскердик кийлигишүү, аскердик кагылышуулардын андан ары уланышын каалап атабы? Кайсыл жолду тандап жатат?
Ну, конечно, от военных сводок, от боевых...
Эгер 2015 жылдын февралында кол коюлган Минск 2 келишими тууралуу сөз кылчу болсок, албетте, аскердик аракеттер активдүү жүргөн жок. Бирок жикчилдер келишимди бузуп, ок атып жатышат. Албетте, согуштан Украина эли катуу чарчады. Анткени Кырым аннексияланып, Украина чыгышындагы ызычуу башталганына 2.5 жылдан ашты. Азыр армия кубаттуу, маселени күч менен чечели деген кырандар да бар. Бирок мындайлар аз. А тынчтык, сүйлөшүү жолун жактагандар көпчүлүк. Бирок алар маселе иши кылып эле чечилсин дебейт. Маселе Украина Донбассынан ажырабай, бүтүндүгү, суверенитеттиги сакталуусу менен чечилиши керек дешет. Кантсе да Украинада чатак аймагынан миллиондон ашуун адам качып чыккан. Бул дагы чарчоого салым кошкон кошумча көйгөй.
На эту проблему.
Эл сүйлөшүүнү каалап атат дедиңиз, эми сүйлөшүү демекчи, мына шаршембиде Европа сааты боюнча кечинде Норманд форматындагы жолугушуу өттү, эми ал бир топтон бери өтө элегиле. Ошондо эмне болгонун азыр көрүп алсак.
5 саатка созулган Берлин сүйлөшүүсүндө кандайдыр бир документтерге кол коюлган жок. Бирок кеминде 2 маселе макулдашылганы айтылды. Анын бири Украинадагы чатакты жөндөө боюнча Минск келишиминин аткарылыш тартиби. Ал тартип же келишимди аткаруу жол картасы иштелип, ноябрдагы ушул эле форматтагы жолугушууда тышкы иштер министрлери бекитиши керектиги айтылды.
Эми тышкы иштер министрлери менен кеңешчилер пландын үстүнөн иштөөгө тийиш. Бул оңой олтоң болбойт. Бардык маселелерди талкуулап, жол картасын бүтүрүүгө дилгирлигибизди көргөздүк. Бирок алдыда дагы көп иштер бар.
Биз алга чуркап кетпей, Минск келишиминдеги кадамдардын ырааттуулугун сыйлашыбыз керек. Болбосо андагы кадамдардын бирин да аткара албайбыз.
Головное задание, яке
биздин көздөгөн максат сүйлөшүүнү жол картасына айландыруу. Ал жол картасы Минск келишимин аткарууну ырааттуу жүргүзүшү жана анын ишке ашышына кепил болуш керек.
Гарантии их выполнения.
Все участники сегодняшней встречи.
Бүгүнкү жолугушуунун бардык катышуучулары Украинанын түштүк чыгышын жөнгө салуу, Минск келишимине ылайык жүрүш керектигин бышыкташты. Бардыгы ошол сүйлөшүүлөрдү карманаарын билдиришти.
Демек, билдирүүгө ылайык, Украина чатагын чечүү тартиби ноябрдагы жолугушууда такталышы керек. Донбасстын жикчилдер көзөмөлдөгөн аймагында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүү, Минск келишимине ылайык куралдуу конфликтти токтотуу боюнча башкы аракеттердин бири. Экинчи маселе катары шайлоого камылга көрүү үчүн Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун миссиясынын куралдуу полициясын чакырууну 4 тилек макулдашты. Бирок азырынча буга Донбасстагы жикчилдер каршы болууда.
Норман форматындағы жолығушу өтті Берлинде, бұл бұға чейінде болып келген. Ошондан конкретті, шол сөйлешілерден ералық, конкретті жиынтық, чечімдер чығат деп, ішінесіз бе, ұшыл жолығушудан кейін?
Ну, важность уже самого факта в том, что нормандский саммит состоялся.
Норманд форматындағы саммиттің болғанының өзі маңызды. Донбастағы чатақ, дегеле Украина көй-көйі ел аралық қоғамшылықтың көз қырынан шыға алады демек. Анткені, айрымдар Европа, дүниелік қоғамшылық мұндан шаршады. Украина актуалды болбай қалды. Анан қалса Сирия кризисі күшөді дей башташқан. Бұл бір. Екіншіден, кейбіреулер Украина кейде ашшылықта қала береді. Орусия өзінің европалық ескі өнөктөштөрдү Германия, Франция менен тил табышып алып, үчөө бирөөнө каршы турат деп айтып атышпайбы? Андай болбоду. Анткени төртүлүктөн мурда үчүлүк Порошенко, канцлер Меркель жана президент Олланд жолугушту. Башкача айтканда алдын ала сөз болду. Дагы бир бул саммиттин мааниси Украина Минск келишиминин аткарылышы боюнча кандайдыр жол картасы болушун каалайт. Тактап айтканда, эмне, качан, эмне үчүн? Анткени тынчтык келишимин аткаруу ыраттуулугу боюнча пикир келишпестик бар. Атышууну биринчи токтотуу керекпи же өзгөчө статус боюнча шайлообу деген маселеде Киев менен Москва дамамат талашууда. Украина адегенде толук жарашалы, куралдарды таштайлы. Азыр көзөмөлдөнбөй жаткан украиналык чек араларга Украина өзү көзөмөл жүргүзсүн. Анан саясаттан кээ уралы деп атат. Андан кийин мунапыс, анан шайлоо, кандайдыр статус берип бербөө маселелерин коёлу деп атат. Донбастагы согушту ушундай ыраатта саясий ыкта чечүүгө Берлиндеги Норманд төрттүлүгүнүн шык бериши өтө маанилүү.
Войны на Донбассе.
Эми сүйлөшүүнүн өзүнүн болгону мыкты деңизчи. Чоң рахмат, Ростислав. Биздин студиябызга Азаттыктын украин кызматынын редактору Ростислав Хотин келип, өзүнүн ой пикирлери менен бөлүштү. А биз эмне дейбиз? Украин элине тынчтык жана бүтүндүктү каалайбыз. Деги эле дүйнөдө жана ошонун ичинде бизде тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.